Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 22-nji marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozoly bilen günün möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen Maksat Ataev tanış edýär. Dünýäde ýüzlerçe milyon adamyň dinç güni 21-nji martda koronavirus gulupunyň astyna başlandy. Dünýäde bu keselden ölenleriň sany 13 000-a golaýlady. Bütün dünýä saglyk guramasy ýaşlara olaryň hem ýeňilmezek däldigi barada duýduruş berdi. Tutuş dünýä boýunça bu keselden hasap alynanlaryň sany 278 000-dan aşan mahaly Ýewropa pandemiýanyň merkezi bolmagy dowam etdi. Johns Hopkins Universitetiniň 21-nji martda sanlaryna görä iň köp adam Italiýada öldi. 4825 adam. Hem de bu yurtta kesel yok koşanların sahi 53 bin adamdan aştı. İtalya'dan son 3259 ölüm bilen Hıtay geliyer. 21-nji martda Hıtay'da tapkır 3-nji gün bu kesele yolgun adam hasabı alınmadı. 21-nji martda bu keselden ölenlerin resmi sanı boyunca İran dünyada 3-nji oldu. Bu yurttan 123 täze ölüm haber verildi. Ve cem ölenlerin sanı 1556 adama yetti. İran'ın Sağlık Ministerliği sonki 24 saatin devamına 966 adamın bu keselden hasabı alınanlığını ve infeksiya yolu onların cem sanının 20600 adama yetenliğini haber verdi. Köp Sanlı İranlı Tehran hükümetinin virusun yeten derecesini ne takip görküzeyenliğine ınanyar. Johns Hopkins Universitetinin hasabatlarına göre İspanya dünyada infeksiya usuran in yaramaz 3. yurt olup 21. Mart'ta yurdun sağlık resmileri cem 25 milyon kuvrak neyasağın hasabı alınanlığını hem de bu keselden ölenlerin sanının 1375 adama yetenliğini məlum etdi. Fransiyada 14 milyon kuvrak adam infeksiya yoluktu ve aradan çıkan adamların sanı 562'ye yetti. Fransiýa we Iran arasyna tutsak alşygyny boşadylan ozalyky iki tutsak bir näçe aýlyk tutsaklykdan soň öz ýurtlaryna dolandy. Fransiýalyk ilmi barlygçy Roland Marshall 21-nji martda Parijä geldi. Onu goldaýan topar Roland dolandy diýip gysga beýanat ýaratdy. Bu aralykda boşada gözlenýän Iranly injener Jalal Rohullah Necat Tehrana geldi. Onu maşgalasy joşgunly garşaldy. Olorun ikisi de bir gün odol boşadılıptı. Bu çeyren İran'ın adalet çaparı Mizan Online ödarı hizmettaşlığın nuskosu adlandırdı. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Washington ile Tehran'ın arasında dartgınlığı kuşatma usayan dövrünü hem de İran abaşanın maliye sanksiyaları sebeple dören iktisadı ziyanı azaltma için Fransiyadan kömek soruyan vaatlarını bu tutsak etmeler iki yurdun arasındaki katnaşıkları çılsırımlaştırıptı. Moskwanyň koronavirusa garşy krizis merkezining ýurt boýunça bu kesel bilen ýene 54 adamyň hasaby alynanlygyny ma'lum etmeginden bir gün soň 21-nji martda ýerden Russiýanyň resmi sanlary infeksiýa ýokuşanlaryň umumy sanyny 253 adamyň diýip görkezdi. Koronavirus bilen näsaglan 79 ýaşly bir aýal aradan çykdy. Ýöne Russiýa häkimetleri onuň ölümini COVID-19 bilen baglanyşdyrmady. Sebäbi jeset barlygy onuň gan laýtalaşmagyndan ölenligini ýüze çykardy. Ýöne 21-nji martda ýerden Johns Hopkins Universitetiniň global maglumat merkezi bu aýalyň ölümini Russiýada koronavirusdan hasaby alynan ýeketek ölüm diýip görkezdi. Prezident Vladimir Putin 17-nji martda koronavirus pandemiýasyny daşarky howp atlandyrdy. Putin Rus raýatlaryna ýagdaýyň umumyň gözegçilik astynadygyny aýtdy. Ýöne köp sanly ortaýetli virus boýunça resmi sanlara önemsizlik bildirýär. Hem de hakyky ýagdaýyň özlerini aýdylyşyndan has erwet bolmagyndan howatyr edýär. ABŞ Senatının en yokoru Respublikan ağdası yurt boyunca koronavirus pandemiyası sebeple dören ziyanın özünü dolma uçuyunu görüşlüyen mahali, Kongres'te tarapların 1 trilyon dolarlık iktisadı halas ediş tölögü vavatını ılalaşığa koloylayan unaytti. 22-nji martda iki partiýanyň hem 4 kongres lideri ılalaşyk baglaşmak umydy bilen gazna sekretary Steven Mnuchin bilen geçirjek duruşuny gepleşikleriň dowam ettirilmegine garaşlýar. Pakistan koronavirusun yayramağını çeklendirme üçün değişli çareleri gören onlar çoğu yurda koşulup iki heptelik möhlet bilen ehli halkarı uçurgatna olorunu yatırıyar. Pakistan'ın rayet aviasiyası 21. Mart'ta yayradan beyanatına bu qadağanlığın şol aşam gücü girip 4. April içini devam edecek düğün aytti. Resmiler bu qadağanlığın charter qatna olorunu da değişli düğünü məlim ettiler. Diplomatları ve yük uçurlarına yurda konmağa ruhsat berliyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. кепдешиктери Прагадагы студиядан мен Жоксун Анын Урван алып барыярмын. Урматтуу тыңдоочулар, бул кепте Азаттык радиосунун веб сайтында эң көп окулуулардын башыны Истанбулду вирустан корунуу үчүн ясама ара үчүн соң өлөнлөрүн саны 15 адамга жетти. Олардын арасынан 4-үсү Түркмөнстандын раяттын атынан чап эдилген хабар чеккер. Этиректе ва Балканабатта коронавирустун жүзө чыкканлыгы өңөтүлүп, Саглык министрлиги демер, юрт боюнча кеселе каршы чаралар күчөтүлөт. Президенттин маслахатынан соң дөүлөт эдараларына үйдөрлүк түтөтмөк ийиши баадалды. Коронавирусун жайрамагынын фонунда Түркмөнстан, Ауганстан менен дөүлөт серкетинин кайтадан ачардыгын атылган чап эдилген хабарлар мыхим бу кепте эң көп окулуулардын бешлигине ийирди.